Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 27. aprila, ovo su najvažniji naslovi emisije. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović izjavio da je u Crnoj Gori na sceni lov na ljude i pokušaj političkog linča pojedinaca. Budva danas dobija novog gradonačelnika, jedini kandidat je Lazar Rađenović. Cijena bezolovnog goriva u Crnoj Gori na novom rekordnom nivou. U Banja Luci uhapšen bliski saradnik Darka Šarića. U Libiju stiže tim Ujedinjenih nacija koji će istražiti da li je bilo kršenja ljudskih prava u sukobima u toj zemlji. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je u Podgorici o neiskorištenim mogućnostima ekonomske saradnje sa Crnom Gorom poručio predsjednik Češke Václav Klaus.
Prvo stižu turisti, pa tek onda poslovni svijet i zato mi se čini da onaj broj čeških turista, 25.000 čeških turista je relativno mali broj. Da li ih drže u Hrvatskoj pa dalje ne stignu, ne znam.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore najvjerovatnije neće oduzeti imunitet predsjedniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću.
I u buduće će stav administrativnog odbora Skupštine Crne Gore biti da se ne odobrava oduzimanje imuniteta poslanicima zbog tužbi za klevetu i verbalni delikt. Tako i u slučaju tužbe direktora uprave policije Veselina Veljovića protiv poslanika Nebojše Medojevića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cijena bezolovnog eurosupera 98 u Crnoj Gori od danas je na novom rekordnom nivou od euro i 4 centa. Iz Ministarstva ekonomije i agencije Mina Biznis kazali su da cijene ostalih vrsta goriva neće biti mijenjane do narednog obračuna 9. maja, što znači da će i dalje ostati na najvišim nivoima. U Nikšićkoj osnovnoj školi Luka Simonović, u kojoj je nastavničko vijeće od četvrtka bilo u štrajku, jutros je počela nastava, ali učenici tri odjeljenja 9. razreda nisu došli u školu protiveći se izboru novog direktora. Učenici su skandirali ispred škole zahtijevajući da ministarstvo prosvjete preinači svoju odluku i vrati dosadašnjeg direktora Blagutina Kneževića, umjesto koga je završio sa dužnosti naimenovan Vuko Nikolić. Nova srpska demokratija smatra da predstojećim promjenama Ustava Crne Gore treba obuhvatiti i pitanje jezika. Poslanik Nove Budimir Aleksić precizirao je u izjavi za Dan da srpskom jeziku kroz izmjene najvišeg pravnog akta treba dati odgovarajuću ustavnu poziciju. Motiv i podsticaj za takvo zalaganje imamo u rezultatima popisa stanovništva. Ako je srpski jezik prvi u narodu, zašto bi Ustavu bio drugi i izjednačen sa hrvatskim kojim govori 1 od 100 građana, ističe Aleksić. Policija Republike Srpske uhapsila je u Banja Luci Zorana Ćopića, za koga pretpostavlja da je bliski saradnik odbjeglog narkobosa Darka Šarića, i blokirala imovinu njegovih preduzeća vrijednu više od 20 miliona konvertibilnih maraka, javili su banjalučki mediji. Policija Republike Srpske mjesecima je pratila aktivnosti Ćopića na području Republike Srpske, gdje se skrivao od policije Srbije, koja protiv njega vodi istragu zbog sumnje da je ilegalno stečenim novcem za Šarića kupovao preduzeća i koristio ih za pranje novca. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine formiralo je predmet u vezi sa ratnim zločinom u Dvoru na Uni nakon što su o ubistvu srpskih hendikepiranih civila u Hrvatskoj progovorili nekadašnji danski pripadnici Ujedinjenih nacija. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da u tužilaštvu do juče nisu čuli za taj zločin.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Tripoliju se očekuje dolazak tima Ujedinjenih nacija koji treba da počne istragu o kršenju ljudskih prava od početka sukoba u toj zemlji u februaru ove godine. Tim od troje istražitelja formirao je Savjet za ljudska prava UN-a, a libijska vlada je saopštila da će sarađivati sa istragom. NATO planira da pojača napade na predsjedničke palate, vojne štabove i komunikacione centre u Libiji, piše New York Times pozivajući se na izvore u američkoj administraciji i zvaničnike zapadne vojne alijanse. Zvaničnici Bijele kuće kažu da je predsjednik Obama bio obaviješten da predstoji još jača kampanja bombardovanja, čiji dio je bio i udar na rezidencijalni kompleks Muamera Gaddafija u centru Tripolija. koordinator Bjeloruskog opozicionog građanskog pokreta Evropska Bjelorusija Dmitrij Bondarenko osuđen na 2 godine zatvora zbog organizovanja protesta u Minsku. Zbog izazivanja nereda i narušavanja reda u Minsku je već procesuirano nekoliko osoba. Učestvovao sam u masovnoj akciji koja je ometala funkcionisanje saobraćaja. U tom dijelu svoju krivicu priznajem, za ostalo ne, rekao je Bondarenko. Američka regulatorna komisija za nuklearne elektrane sprovela je vanrednu kontrolu u jednom nuklearnom reaktoru na sjeveroistoku Savezne američke države Ohio, u kojem je zabilježen visok nivo radijacije. Regulatorna komisija je saopštila da je nuklearna elektrana Perry 22. aprila odmah evakuisala radnike kada se povećao nivo zračenja prilikom gašenja postrojenja radi dopune goriva, javio je Associated Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik Češke Republike Václav Klaus nalazi se u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje će imati više susreta. Prva u rasporedu obaveza bila je ekonomija. Došavši direktno sa aerodroma, Klaus je zajedno sa svojim domaćinom, predsjednikom Filipom Vujnovićem, otvorio poslovni forum crnogorskih i čeških privrednika, a zajednička ocjena je da se ekonomski odnosi Crne Gore i Češke moraju unaprijediti. Detalje prenosi Esad Krcić.
Politički odnosi Crne Gore i Češke su sjajni, ali su ekonomski na mnogo nižem nivou, rekao je predsjednik Crne Gore Filip Vujnović tokom otvaranja današnjeg poslovnog foruma crnogorskih i čeških privrednika, osvrnuvši se na pokazatelje koji potvrđuju ocjenu o niskom intenzitetu poslovne saradnje dvije privrede. Rekavši da postoji širok prostor da se ekonomska saradnja Crne Gore i Češke značajno unaprijedi, Vujnović je taksativno naveo razloge za sadašnje nezadovoljavajuće stanje.
Mislim da je to nedostatak informacija o ekonomskim mogućnostima i prirodnim bogatstvima na dvije države. Tu iznad svega vidim propust Crne Gore. Mi kao manja ekonomija treba da promovišemo naše prirodne i ekonomske resurse jednoj većoj ekonomiji kako je Češka i da privučemo češke kompanije u Crnu Goru saopštavajući ono što je naša prednost. Drugi važan razlog je nedostatak sporazuma između dvije države koji trebaju da predstavljaju osnovu za ekonomsku saradnju. I treći nedostatak je nepostojanje međuvladinog tijela i komisije koji bi dalje posticali saradnju između dvije ekonomije.
Složivši se sa ocjenom da politička saradnja značajno prednjači u odnosu na ekonomsku, predsjednik Češke Václav Klaus je, naglašavajući značaj koji češka strana daje posjeti Crnoj Gori, istakao podatak da je privredna delegacija koju je doveo u odnosu na broj stanovnika zemlje domaćina najveća koja je ikad bila dio delegacije u pratnji češkog predsjednika. Klaus je nagovijestio moguć pravac djelovanja domaće ekonomije u cilju unapređenja ukupne ekonomske saradnje.
Prvo stižu turisti, pa tek onda poslovni svijet i zato mi se čini da onaj broj čeških turista, 25.000 čeških turista je relativno mali broj. Čini mi se da bih morao pobrojati toliko u Praškom dvorcu i da bih nabrojio više nego što stigne turista u cijeloj godini u Crnu Goru. Znači u tome treba da se nešto napravi, ne znam šta je to razlog, da li ih drže u Hrvatskoj pa dalje ne stignu, ne znam.
Govoreći o kapacitetima i potencijalima češke ekonomije, potpredsjednik Crnogorske privredne komore Ivan Saveljić je ocijenio da statistika neumoljivo govori da Crna Gora nedovoljno koristi mogućnosti, a da je do krize i onako nedovoljna poslovna saradnja imala tendenciju pada.
Nažalost, statistika neumoljivo u konstataciji da te i takve mogućnosti za saradnju nedovoljno koristimo. Situaciju je dodatno usložio period krize, te je i do tada nedovoljno razvijena poslovna saradnja imala tendenciju pada. Po podacima kojima raspolažemo, dobijenim od strane Monstata, u 2009. i 2010. godini došlo je do smanjenja našeg grobnog prometa čak za više od 40% u odnosu na 2008. godinu. Uvoz je smanjen u znatno većem obimu od izvoza, što je dovelo do smanjenja deficita sa 28,2 miliona eura u 2008. godini na 10,8 miliona eura u 2010. godini.
Nizak nivo ekonomske saradnje predstavnik Češkog ministarstva industrije i trgovine Milan Hovorka je ilustrovao podatkom da razmjena sa Crnom Gorom ne čini ni deseti dio 1% ukupne češke spoljnotrgovinske razmjene. Hovorka je međutim najavio potpisivanje dokumenata koji bi trebalo da poprave ovakvo stanje.
Imaću čast da potpišem novi sporazum između vlada o industrijskoj i trgovinskoj saradnji između dviju zemalja i želim da vas uvjerim da ne gledamo taj sporazum kao nekakav cilj sam po sebi, već da želimo da iskoristimo taj sporazum kao jedan vrlo efikasan instrument putem kojeg želimo da na nivou vlada podržimo aktivnosti i međusobnu saradnju između privrednih subjekata jedne i druge zemlje u takvim oblastima kao što je energetika, izgradnja novih resursa, najviše na bazi vode, plinofikacije, toplofikacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore najvjerovatnije neće oduzeti imunitet predsjedniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koga je direktor uprave policije Veselin Veljović tužio za klevetu. Slušamo Srđana Jankovića.
I u buduće će stav administrativnog odbora Skupštine Crne Gore biti da se ne odobrava oduzimanje imuniteta poslanicima zbog tužbi za klevetu i verbalni delikt. Tako i u slučaju tužbe direktora uprave policije Veselina Veljovića protiv poslanika Nebojše Medojevića, bez obzira što je Veljović javni funkcioner, član odbora Emilo Labudović.
Ako igdje i zaista poslanik treba bude zaštićen, to treba bude zaštićen za riječ. A čak i ako je neodmjerena, postoji nešto se zove politička sankcija za tako nešto i da je to princip od koga bar mi u ovom odboru ne smijemo da odustanemo.
Veselin Veljović je tužio Medojevića za klevetu jer je lider pokreta za promjene optužio direktora uprave policije da je bio u kontaktu sa osumnjičenim za šverc velike količine kokaina Darkom Šarićem, te da je Šarić navodno finansirao Veljovića lično kao i specijalnu antiterorističku jedinicu. Pojedini članovi odbora su mišljenja da bi Medojeviću trebalo skinuti imunitet da bi te svoje navode dokazao na sudu. Poslanik Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja u Medojevićevim riječima ne vidi klevetu već informacije koje bi trebalo dokazati u cilju borbe protiv organizovanog kriminala.
Sa ovim podacima koji kaže da ima informacije da je Šarić bio sponzor specijalnih antiterorističkih jedinica i Veljovića lično, da je u kontinuiranom, znači mi nemamo klevetu ovdje. Ovdje nije kleveta ako neko zna gdje je neko bio. Znači, to su podaci, informacije i treba čovjek omogućiti da to iznese pred državnim organima. Jasno i glasno. Znači, mi na administrativnom odboru i ovakvim ponašanjem omogućavamo da ćuti vlada, da ćuti država, kao što je rekao gospodin Pavlović. Ja mislim da ovo nije u redu čovjeka koji je poznati naš prijatelj i kolega borac protiv organizovanog kriminala, ne znam zašto ga sputavamo da on to radi i u praksi.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je tražio da državne institucije provjere navode Medojevića i otpuštenih policajaca koji su govorili o korupciji u policiji i švercu na granici sa Kosovom.
Ovaj slučaj šverca na Kuli, slučaj zlostavljanja i šikaniranja policajaca, slučaj prijetnje upućene tim policajcima koji su spremni da svjedoče, slučaj, da kažem, šikaniranja člana odbora, imate prostora da tužilaštvo odmah reaguje na pravi način i da sudovi urade svoj posao. Jer imate, da kažem, dovoljno indicija da se radi o jednom korumpiranom policajcu i imate dovoljno, da kažem, prostora da država Crna Gora pokaže da ima kapacitet da ispuni ono što Evropa traži od nas.
Predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević.
Sva ova pitanja, gospodin Medojević je imao priliku na odboru za bezbednost u prisustvu gospodina Veljovića i sva ova pitanja otvorio, ali ovdje se pojavljuje dilema da li poslanik i van parlamenta, tamo gdje mu nije uskraćeno pravo u okviru odbora, u okviru parlamenta da kaže svoj stav i ovako osjetljivim pitanjima, da li sada je zaštita imuniteta njegova izjava u mediju na nekim drugim mjestima. Mi iz Demokratske partije socijaliste, evo da vam ja stav, smatramo da se i dalje treba držati ovog stava da se ne skida imunitet za krivično djelo kleveti uvrede.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Budvanić će na sjednici Skupštine opštine koja je u toku dobiti novog predsjednika opštine. Izbor Lazara Rađenovića iz Demokratske partije socijalista gotovo je izvjestan jer vladajuća DPS-SDP koalicija ima apsolutnu većinu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Izbor Lazara Rađenovića za novog predsjednika opštine Budva očekivan je s obzirom da je riječ o jedinom kandidatu DPS-SDP koalicije koji ima 23 od 32 odbornička mjesta. Predlog za novog predsjednika opštine je obrazložio Srđa Popović iz DPS-a.
To je isto tako, imam prijatnu dužnost i kao prosvjetni radnik. Mislim da za prosvjetnog radnika nema veće časti nego kad ga učenik prevaziđe. A to u ovom slučaju je Lazar Rađenović.
U svom izlaganju Rađenović se između ostalog zahvalio na dosadašnjem angažovanju u lokalnoj samoupravi bivšem predsjedniku i potpredsjedniku opštine Rajku Kuljači i Draganu Maroviću, te čelniku DPS-a Đorđu Pinjatiću koji se nalaze u zatvoru, osumnjičeni za nelegalne djelatnosti u slučaju Zavala.
Da se zahvalim svim onima koji su dali pun doprinos tom i takvom razvoju grada. Prvenstveno gospodinu Rajku Kuljači, dosadašnjem predsjedniku opštine, gospodinu Draganu Maroviću i gospodinu Đorđu Pinjatiću. Siguran sam da će njihov doprinos i doprinos tima s kojim su radili cijeniti neko buduće vrijeme i da će izrastanje Budve u turističku metropolu uvijek biti vezano i za njihova imena.
Božidar Vujičić iz opozicionog SMP-a je podsjetio na inicijativu njegove partije za raspuštanjem sadašnjeg saziva Skupštine opštine Budva, a među razlozima je naveo izgradnju TQ centra u iznosu od preko 50 miliona eura.
Zamislite vi samo, molim vas, investiciju koja je teška 58 miliona eura je opština odradila bez saglasnosti ove skupštine. Sad možete misliti šta se dešava sve sa ugovorima i aneksima ugovora za taj objekat. Za svo vrijeme skupština pojma nema o tome.
Iako je podsjetio da danas dug opštine Budva iznosi 60 miliona eura, Rađenović je u svom izlaganju djelovanje koalicije ocijenio kao najveći dosadašnji uspjeh lokalnih vlasti u razvoju Budve.
Kratkoročno, cilj jeste obezbeđenje likvidnosti lokalnog budžeta, koji bi omogućio ažurno servisiranje svih obaveza opštine Budva sa dominantnim akcentiranjem na kontinuitet u isplati zarada svim zaposlenim kako bi i taj aspekt funkcionisanja lokalne samouprave bio doveden u zonu normalnog funkcionisanja.
Rađenović je radio u opštinskim sekretarijatima u Ministarstvu turizma, a bio je i savjetnik u kabinetu predsjednika Srbije i Crne Gore kada je tu funkciju obavljao Svetozar Marović. U ovom sazivu opštinske vlasti Rađenović je bio i potpredsjednik opštine te izvršni direktor opštinskog preduzeća Budva Holding. Podsjetimo, Mans je prije dva mjeseca vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv Rađenovića i šefa butanskog DPS-a Bora Lazovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i falsifikovali završne račune opštinskog preduzeća Budva Holding za 2008. i 2009. godinu. Mans je krivičnu prijavu protiv Rađenovića proširio i informacijama o sumnji da je Rađenović kao direktor Budva Holdinga sa offshore kompanijom DC Invest Limited iz Jerseya sklopio štetan ugovor o zajedničkom ulaganju u lokaciju Galija pored Svetog Stefana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A Budvanin i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović oglasio se ponovo autorskim tekstom u listu Vijesti u kome se požalio kako se protiv njega vodi kampanja i kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaja političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Akcente iz najnovijeg Marovićevog medijskog nastupa i reakcije čućemo od Dimitrije Jovićevića.
Tačno je, i dalje ćutim, ali ne prestajem da se borim, jer male brige govore, a velike ćute. Tako u svom autorskom tekstu u listu Vijesti piše donedavni potpredsjednik vlade i aktuelni potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, koji se u centru medijske pažnje nalazi još od početka afere Zavala, zbog koje se iza brave našlo nekoliko budvanskih funkcionera, među kojima i njegov brat Dragan Marović. U prvoj reakciji na njihova hapšenja Marović je sebe označio kao političku metu, da bi se u najnovijem javnom nastupu požalio na kampanju koja se vodi protiv njega i konstatovao kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaja političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Neka je velika muka na one koji su me ovih mjeseci izabrali kao svoj cilj, planiranu metu ili željenu žrtvu, ističe Marović i dodaje kako ne zna zbog čega, pošto nije ubio, niti ukrao, niti prevario, niti se okrenuo protiv bilo koga bliskog ili manjeg. Marović poručuje kako zna da nije ni bezgrešan, ni idealan, ali ni gori od onih koji se, kako kaže, naslađuju javnim presudama protiv njega. Tekst završava apostrofiranjem rimskog filozofa Seneke kako se veličina čovjeka najbolje vidi u njegovom padu. U DPS-u nisu željeli da komentarišu najnovije lamentiranje svog potpredsjednika, a bez stava su i u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u. Por parol opozicione Nove, Jovan Vučurović, pak primjećuje.
Iako je pokušao pokušao da svoje viđenje stvari umota u metafiziku i citiranje filozofa, ipak je svjesno ili nesvjesno iz svega toga proizašlo da se gospodin Marović očigledno nalazi u određenom problemu, jer sebe predstavlja kao žrtvu i čovjeka protiv koga se vodi kampanja. Da li se radi o njegovom pozicioniranju pred kongres DPS-a ili nekom strahu od nekoga da saopšti sve ono što kaže da ćuti, ne znam, ali kao javna ličnost koja je više od 20 godina na najodgovornijim pozicijama u državi, Marović bi trebao da kaže ko vodi kampanju protiv njega i čija je, kako kaže, planirana meta i cilj. Radi se o ozbiljnim optužbama koje ne mogu biti prevaziđene citatima rimskih filozofa. U situaciji u kojoj se nalazi, od Marovića bi se očekivala riječ, a ne ćutanje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene ističe kako već nedjeljama i mjesecima Crna Gora i Budva čekaju da Svetozar Marović konačno progovori.
Vezano za pozadinu kriminalnih radnji u Budvi koje bi on mogao da rasvijetli i time možda pomogne svom bratu. Međutim, on ćuti. A konačno, kada povremeno gospodin Marović nešto progovori, onda cijela Crna Gora i Budva požele da mu kažu, a bolje ćuti. Ovdje se radi o tome da gospodin Marović očigledno ne ćuti filozofski, nego se brani ćutanjem kao što se okrivljeni, optuženi u procesima brane ćutanjem. Dakle, ovo što gospodin Marović pokušava crnogorskoj javnosti da predstavi kao filozofsko ćutanje, nije nimalo filozofsko. Ovdje se radi prosto o tome da gospodin Marović, pritisnut razno raznim dokazima, ćuti i brani se ćutanjem od eventualne nevesele vlastite, možda čak i zatvorske budućnosti.
Marović se tekstom u vijestima oglasio uoči kongresa DPS-a zakazanog za 21. maj, za čijeg je predsjednika partijska baza ponovo zdušno predložila Mila Đukanovića. Iako se među kandidatima za jednu od potpredsjedničkih fotelja pominje i Marović, analitičari upozoravaju kako će izbor ključnih ljudi oko Đukanovića pokazati da li je u najjačoj crnogorskoj partiji došlo do unutar partijskih čistki. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku odnosu države i Srpske crkve, aktuelni spor Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve oko gradnje crkvice na Svetom Stefanu, pokrenuo je pitanje koji su zakoni na snazi u državi Crnoj Gori, božji ili zemaljski. O tome Petar Komenić.
Nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Siniša Smiljić izjavio da će se crkva Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu obnoviti prije svega po božanskim zakonima, oglasio se protojerej Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije, koji smatra da Smiljićeva izjava, uprkos brojnim kritičkim stavovima, ne prkosi državnim zakonima.
Jer gradnja ili obnova hrama po božijim zakonima podrazumijeva, u slučaju pravoslavnog hrama, da recimo oltar bude okrenut prema istoku, da ima sveti presto, žrtvenik, pjevnicu, zvonik, zvona. To se podrazumijeva pod božanskim crkvenim zakonima za gradnju i obnovu hramova. To ni u kom slučaju ne znači ni protivljenje državi Crnoj Gori, ni ignorisanje, niti je pak sveštenik rekao da će se obnova hrama vršiti isključivo po božanskim zakonima. To bi onda imalo drugi smisao, ali kada je rekao prije svega, onda moramo da znamo da se jedna porodična kuća prije svega gradi po volji onoga koji je njen investitor, a to znači da je potrebno i drugih preduslova da se ostvari da bi ta gradnja bila završena u skladu sa onim što jeste volja u slučaju crkve Paštovića, prvo Božji zakon za hram, a onda i ono drugo što treba da usledi, što je obećano od strane državnih organa.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković međutim kaže da je Srpska pravoslavna crkva, citiram, instalirana institucija čiji je zadatak da opstruira napredak Crne Gore, kraj citata. To prema njegovim riječima dodatno potvrđuje i nedavna izjava sveštenika Siniše Smiljića.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori djeluje kao par excellence politički subjekat, miješa se već godinama unazad u svetovne stvari, miješa se u civilne odnose, arbitrira tamo gdje je niko ne zove za arbitra, odlučuje samostalno o nečemu o čemu bi trebala da konsultuje zakone ove države, inati se sa zakonima, radi protiv zakona, jednostavno instalirana je kao institucija koja forsira svoj, da tako kažem, uslovno pravni poredak, svoja pravila ponašanja, ignorišući potpuno državu Crnu Goru.
Koliko je zasluga upravo ove vlasti što pojedinci i institucije u Crnoj Gori vjeruju da su iznad zakona? Je li to posljedica toga što država nije sprovodila zakon jednako prema svima? Recimo u slučaju crkve, na primjeru Rumije.
Da. Pa nije to baš tako jednostavno odgovoriti. Ja sam vam rekao, mi smo poslije 88 godina ili poslije dva vijeka raznoraznih turbulencija, kada Crna Gora, vremena kada u kojima Crna Gora čak nije ni postojala, pa nije mogla ni odlučivati, izgubila svoje ime, svoj identitet, došla u situaciju da se 2006. vrlo mučno do 2006. godine preko kompromisa, najviše preko kompromisa da stasa, da postane, da vrati svoje ime, da vas se vrati sama sebi.
Da podsjetimo, nakon što se ispostavilo da su mještani Svetog Stefana, predvođeni crkvenim licima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, divlje gradili na lokaciji konzerviranih ostataka nekadašnje crkve Svete Gospođe, preimenovane u hram Aleksandra Nevskog, Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo je da se lokalitet mora dovesti u pređašnje stanje, a nezakonito zidano srušiti. Policija je zabranila ulaz u grad hotel, a par stotina nezadovoljnih mještana je protestovalo, sve dok nije objavljeno da su se premijer Igor Lukšić i poglavar SPC-a mitropolitan Filohije dogovorili da se tokom uskršnjih praznika napravi pauza u rješavanju ovog problema i da se rušenje do daljnjeg odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
13 sati 56 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, do kraja emisije Tema i svijeta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi ponovo da raspravlja o stanju u Siriji nakon što su vlasti te zemlje koristile i tenkove da bi rastirale demonstrante. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i visoka predstavnica za ljudska prava Navi Pillay osudili su postupak prema demonstrantima i traže nezavisnu istragu o smrti stotina civila. O tome više Mirjana Rakela.
U manje od 24 sata Vijeće sigurnosti UN-a dva puta bi trebalo raspravljati o Siriji. Jučerašnja rasprava naime nije rezultirala i usaglašenom rezolucijom o osudi postupaka režima Bašara Asada. Tekst rezolucije su predložili Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Portugal, ističući nedemokratske i nasilničke akcije snaga sigurnosti prema demonstrantima. Od početka prosvjeda prije 6 tjedana ubijeno je više od 400 civila. Kina i Rusija, koje imaju pravo veta, nisu spremne podržati ni izjavu, nezadovoljne zbog načina rješavanja krize u Libiji. Glavni tajnik UN-a zatražio je nezavisnu istragu. Sirijske vlasti moraju poštovati ljudska prava, istaknuo je Ban Ki-moon. Promatramo događaje u Siriji, izrazito smo zabrinuti. Osuđujem nasilje prema mirnim demonstrantima, posebno upotrebu tenkova i pucanje po prosvjednicima. Moram podsjetiti da su sirijske vlasti dužne štititi civile i poštovati međunarodna ljudska prava. To uključuje pravo na slobodno izražavanje i mirno okupljanje. Prilike u Siriji daleko su od smirivanja. Demonstracije se nastavljaju. Asad je prema izvještaju Reutersa tokom noći poslao više od 2000 specijalaca pod teškom opremom u predgrađe Damaska, odakle su kretale demonstracije prema centru grada. Riječ je o takozvanoj republikanskoj gardi, izuzetno odanoj Asadu. Četvrtom mehaničkom divizijom koju je poslao na grad Deu komandira njegov brat Mahir. Asadova obitelj vlada Sirijom od 1970. kada je otac aktualnog predsjednika Hafiz došao na vlast državnim udarom. Bašar je oca naslijedio na mjestu šefa države 2000. a obitelj u rukama ima veliki dio sirijskog gospodarstva. Asad ima dobre veze s Iranom, podržava militantni Hezbollah i Hamas. Pod pritiskom demonstracija ukinuo je izvanredno stanje u zemlji, kao i sud koji je sudio političkim zatvorenicima, no zahtjeve demonstranata da i sam ode sa vlasti nije spreman prihvatiti.
U nastavku podsjećanje na najvažnije naslove emisije ove srijede 27. aprila, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio da je u Crnoj Gori na sceni lov na ljude i pokušaj političkog linča pojedinaca. Budva danas dobija novog gradonačelnika, jedini kandidat je Lazar Rađenović iz DPS-a. Cijena bezolovnog goriva u Crnoj Gori na novom, rekordnom nivou. U Banja Luci uhapšen bliski saradnik Darka Šarića, U Libiju stiže tim Ujedinjenih nacija koji će istražiti da li je bilo kršenja ljudskih prava u sukobima u toj zemlji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.